barnaamijka dhalinyarada maanta. Halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga Geeska Afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee saacadda Washington D C. waana maalin khamiis ah 18 bisha Febraayo sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Saare Cidla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobadan idinku hayna idaacaddayada duhurnimana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dhallinyarada xilliga hore ka taga waxbarashada ee ka shaqeysta ganacsiyada u gaarka ah.
Waa laba siyaabood. Ta koowaad, horta nafta ayaa isku bedela ilaa maanta, ilaa maalintii aan bilaabay anuba wax walba isku qabta, haddaan dhar u baahanahay, haddaan meel kale u baahanahay, anuba isbedela. Ta kalena waalidkaygana qayb ka mid aan iyagana ka gaarsiiyaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro magaalada Boosaaso ka bilaabay dadaallo looga hortagayo faafitaanka xanuunka COVID-19 oo kusoo laba kacleeyay Soomaaliya.
Heesihii ayaan sidoo kale barnaamijkeenna ka maqnayn.
ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
duufaan kale oo qayb ka ah dabaylaha barafka wata ee xilliga jiilaalka ee Mareykanka ayaa laga cabsi qabaa in Khamiista maanta ah ay ku dhiftaan gobolka Texas iyo gobollada u dhowdhow. In ka badan 20 qof ayaa gudaha Mareykanka ugu dhintay jawiga aadka u qabow dartii. Qaar ayaa la sheegay in dhimashadooda uu sababay dab ama qaaca carbon monoxide-ka xilli ay isku dayayeen inay qaaqamaan dabka laga dhaliyo gaaska la shito ee laga isticmaalo guryaha Mareykanka. Gobolka Texas, malaayiin qof ayaa maalintii afraad ay korontada ka maqan tahay xilli heerka qabowgu uu ka hoos maray darajada 1 ee cabirka sentigreedka. Gobollada kale sida Louisiana, Mississippi iyo kuwa dhaca dhanka bartamaha iyo waqooyi bari ee badda Atlantikada Mareykanka ayaa Khamiista maanta ah lagu wadaa in baraf aanan caadi ahayn uu ka do'o.
Marinka qisa ee dhulka Falastiiniyiinta ayaa helay qaybtii ugu horreysay ee tallaalka xanuunka coronavirus iyadoo looga gudbiyey xuduudka dhinaca Israel. Qiyaas ku filan in 1,000 qof lagu tallaalo ayaa la sheegay inay gaadhay maamulka Falastiiniyiinta ee ka arrimiya marinka qisa. Wasiirka caafimaadka ee Falastiin, Mai Alkaili, ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Falastiin ay dad gaadhaya 1,000 qof gaarsiinayaan tallaalka laga bilaabo maanta Khamiisa. Qasa ayaa hooy u ah 2 milyan oo qof, sida ay mas-uuliyiinta caafimaadku sheegeenna waxaa xanuunka coronavirus laga helay in ka badan 350,000 oo qof, waxaana u dhintay 583 qof. duur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ayaynu ku bilowno barnaamijkeena dhallinyarada maanta. qaar ka mida dhallinyarada ku dhaqan magaalada Borama ayaa isaga taga waxbarashada iyagoo taa beddelkeedana doorta inay shaqaystaan oo ay bilaabaan ganacsiyo yaryar si ay dhaqaale uga helaan. dhallinyaradaasi waxaa arrintaasi ku qasba duruufo kala duwan oo qoysaskooda haysata, waxaana dhallinyaradaasi ka mid a Cabdilaahi Nuur Cali oo u waramay wariyaha V O A Haashim Sheekh Cumar Good.
aad iyo aad baan mahadsan tahay Haashim Good saaxiib. waxaan bilaabay shaqada 2016 anigoo iskuulka dhigta ayaan dhinacna wax ka barasho jiray gelinka hore, gelinka dambena meheradaha ayaan ka shaqeyn jiray. taa iyadoo ayaan iskuulkii sanadii dhammay dugsigii hoose waxaan bilaabay inaan u go'a shaqada oon shaqaysto ilaa maantana aan ku jira shaqadii.
Nuur, maxaa sababay inaad iskuulka ka tegto oo aad shaqada meheradaha ganacsigaadu goodo? sababta kugu dhalisay maxay tahay?
aad iyo aad baa umahadsantahay saaxib. Waxay ku dhaliyey anan markaygii hore waxaan ahaa nin aad u jecel ganacsiga inaan dhex galo ganacsi marba aan dadka wax ganacsi ka shaqeeyaan la saaxiibo. Markii dambena waxaan go'aansadayba inaanu laftirkayga aan shaqeeyo oon meheradaha magaalada Boorog mid ka mid aan ka shaqeeyo oo ilaa haddana aan joogo saaxib.
Ujeeddada aad shaqooyinka u qabanayso eed uga tagtay iskuulka ma sidii aad dhaqaale u abuuri lahayd aad ganacsi ku furtaa, mise waa mid aad ku dabarayso qoyskiina?
Aad iyo aad baa umahadsan tahay saaxib. Waxa weeye horta waa laba siyaabood. Ta koowaad, horta naftayda ayaa isku bedela ilaa maanta, ilaa maalintii aan bilaabay anubaa wax walba isku qabta, haddaan nar u baahanahay, haddaan meel kale u baahanahay, anubaa isbedela. Ta kalena waalidkaygana qayb ka mid aan iyagana ka gaarsiiyaa, anagu waxaan ku hamiyaa mar walboon waaguiburiyo si aan hami ganacsi u bilaabi lahaa, si aan ganacsatada ugu waaweyn gobolka awda gaar ahaan Boorog aan noqon lahaa ayaa mar walba fikradda ugu dhaasata ahayd.
Muddada aad shaqada ku jirtay, waxyaabihii aad ka shaqaysatay meheradaha ganacsiga ee dhaqaale ee kusoo galay maxaad ku qabatay?
Aad baa umahadsan tahay. Waxaan ku qabsaday cagihii soo gaaba howlihii intaan joogay aan qabsaday waxa ka weyn kow ka ah inaan horta jagaan iibsada ku taala magaalada Boorog oo 15-16 maantana aan joogayna waxaan rajaynayaa in jagooyinka kuwa ka badan baan iibsado, waayo maanta waxaan ahay nin dhallinyara, waxaana mustaqbalkii dhallinyarta ee gobolka Awdal, waxaan doonayaa horumarka nafteyga aan meel darajo fiican ka gaarsiin doonaa insha allah biidnillahi kariim.
Waxyaabaha aad hiigsanayso ee aad doonayso inaad samayso mustaqbalkaaga dhanka ganacsiga maxaa ka mid ah?
Kow waxaa ka mid ah inaan horta sameeyo hudheel aad u baaxad weyn oo dadka iyo bulshada reer Awdal u baahan yihiin aan samayn karo. Talabaadna inaan soo kordhiyo hal abuur shaqaale oon dadka reer Boorog bala camalka aan tusaale u noqdo, aan horsad u noqdo ayaan ku dhalinaysa markaa taa weyaan.
Waxaa jira dhallinyaro daadaadana, markaa dhallinyarada qeyrkaaya ee aan shaqaysan, iyaga maxaad ku waanin lahayd inay shaqooyinka aad qabato oo kale qabtaan, mise inay meherado kale ka shaqeeyaan iyo waxyaabo kale ay ka shaqaystaan maad ku waanin lahayd?
Saaxiib, horta aad iyo aad baa umahadsan tahay. Horta haddaan in yaroo taariikha kaaga sheekayo, raggii aan iskuulka ka soo wada baxnay ba iskuulka wada dhigi jirnay, maanta nasiib darro iyo dhukaas ay iska fadhiyaan, ma shaqaystaan, waxma bartaan, gidaarradaan bay ka hadlaan. Laakiin waxaan anu mar walba jecelahay oon mar walba ku dhiirigeliyaa dhallinyarta reer Awdal, gaar ahaan kuwa reer Boorog, meel aanu saaxiibka nahay, in ay mar walba shaqaystaan, waayo waxa maamaa sabaa ku maalaa qalaa lagu miceel cagtaa lagu ciyaaraa. Mar walbaan usha dhalinyarta waxay waa shaqaysta, meel baynu gaari doonaa, hadafkeenu waa meel. Mar walbaan ku dhiirigeliyaa inaan u sheego oon ku qasba mar walbaan kuwa saaxiibaday aan waaga ugu yaro xagga shaqada ugu yaro, kuwa aanay shaqaysanna kuwa shaqaystana aan mar walba doono si aan u gaaro kuwa iga horreeya saaxiibaday.
Waqtiyadan dambe waxaa dhallinyarada ku soo badanaya isticmaalka baraha bulshada. Adima kaa mashquulisaa shaqadaada isticmaalka baraha bulshada sida Facebooka iyo YouTubeka inaad daawato?
Waa su-aal aad iyo aad muhiima, maa igama mashquuliso. Shaqada waxaan soo galaa 6:00 subaxnimo ilaa waxaan ku jiraa 12:00. 6:00 markaan shaqadayda soo galo, telefoonka aan wato Samsunga sidaan u wada meel baan iska dhigaa, waayo shaqada ka muhiimsan Facebook la isticmaalayo, wax la isticmaalayo. Kadib marka aan 12:00 waxaan aan gurigeyga joogaa, ma dhukaa kale aan joogo, ayaan ku qasbanaya dawixii adduunyada ka dhacay iyo wixii warara mababa dhegeysa. Laakiin markaan joogo goob ganacsi ama bulshaan u shaqaynayo, inaan mobil iyo wax kale ku mashquulo waan iska ilaaliya.
Saacadaha aad firaaqada tahay ee aad baraha bulshada eegayso, waxyaabaha ugu badan eeda eegto ee aan wararka ahayn oo dhinaca ganacsiga iyo shaqadaada kordhin kara?
Haa, way jiraan aad iyo aad. Waxaan inta badan dhegaystaa bejkan Alibaba, ayaan aad u dhegaystaa siday ba horumarka u gaareen shirkadan, siday wax u sameysay, siday wax dhallinyartaasi ay u sameeyeen, ayaa mar walba aad u eegaa oon fiiriyaa. Marka kale daasacan kula kaftan waxaan ku xidhanahay VOA-da iyo BBC aadna u dhegaystaa, labadaana waan ku xidhanahay. Marka duurkii intaasaan qabtaa markaan ruuxo, kadibna shaqadiinaan soo galaaba.
Kaasi wuxuu ahaa wiil dhallinyara oo lagu magacaabo Nuur Cabdi Cabdilaahi, kana mida dhallinyarada ka shaqaysata meheradaha ganacsiga ee ku yaala magaalada Boorog. Waxaanu ku wareysanaynay barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA, Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorog.
Mahadsanid Haashim. Haatanna aanu aadna dhinacii kaalimaha heesaha, waxaan idin soo qabanay fanaanka Idle Yare.
kaga gudubna heestaasi uu ku luuqeynayay fanaanka Yidle Yare. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa bilaabay dadaallo looga hortagayo in bulshada uu ku dhex faafo cudurka COVID-19 oo toddobaadyadii dhowaa dib ugu soo laba kacleeyay Soomaaliya. Dhalinyarada ayaa sheegay inay joojiyeen isu imaatankii ay sameyn jireen. Wariyaha VOA-da ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf
ayaa la hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada.
Magacaygu waa Yaasir Cabdulladi Fulaan.
Yaasir, xanuunka soo laba kacleeyay bal ka waran, sidee uga fajigan yihiin dhalinyarada, mise ma jiro wax fajignaan?
In badan dhalinyarta aan ka mid ahay anigu ku nool magaalada Boosaaso, waxaan fajignaan muddooyinka ugu dambeeyay muujinay, saacadii ugu dambeeyay, inaan ka fajignaado xanuunkaasi COVID-19 oo halis galan kara nafsadayada iyo weliba nafsada bulshada iyo weliba midda familka aanan ku dhex noolahay ba anagu. In badan aan ka mid ahaan jiray dhalinyarta inta badan isugu yimaada meheradaha, kuwa ciyaara weliba banooniga iyo weliba anigoo waxbarashadiiba tegaya, waxaan haddeer go'aansaday inaan fejignaado, aan u keenin xanuunka bulshadii aan la soo dhexgelin. Waa ilaah naga wada badbaadsho iyo weliba midii familkeena. Waxaan bilaabay inaan bulshadii aan hadda ka fogaado, weliba dadkaani misanahay mooyaane oo iyaguna sidoo kale fikirkaasi la qaba, maadaama haddeer soomaalidu inta badan isla haddoo soo laba kacleey xanuunku ay isdhex gasho, kuwa fikirkaasi la aaminsanahay oo xanuunkan og inuu halis yahay ayaan inta badan isku dhowaanaa oo aan sheeko wadaagnahay. Aan sidoo kale waxaa joojinay dhalinyartii badan oo iskugu imaan jiray, weliba garoomadii badnaa camiri jirnay dhalinyarada oon ka midnahay intaan aaminsan xanuunkan inuu yahay xanuun halisa oo khatar gelin kara nafsada biniaadamka.
Waayahay waxay ii sheegtay Yaasir inaad ka mid tahay dhalinyarada fajigan, kana fajigan xanuunkan coronavirus oo hadda la sheegay in soo laba kacleeyay. Marka qaab noocee uga fajigan tahay dhalinyaradii, miyaad ka hadhay?
Runtii fejignaan aad u weyn baa sameeyay, sidaan kuu sheegay Yuusufow, oy ka mid yihiin in aan kow xirto face maskigii bulshada haddaan ku jiro, waxbarashadii goobtii waxbarashada haddaan joogo, weliba magaaladii haddaan marayo, maadaama inta badan magaaladu tahay meel mashquul badan. Sidoo kalena waxaa badiyay fardhaqashadii alkoosh aan ku dhaqan jiray, weliba saabuunadii ama waxyaabihii faraha lagu dhaqan jiray oo dilaya jeermiskii inaan xaafadaydii dhigtay. Sidoo kale maadaama ay jiraan shaambooyin jeebabka lagu qaato oo alkoosha loogu talagalay jeermiskana dila, aan ugu talagalay jeebkaygana ku qaato si aan meelaha gacmahaygu ay gaaraan oo kale aan iskaga dhaqo.
Waa mahadsantahay Yaasir, ilaahay naga hay xanuunkaas. Arday ayaa ka mid ah dhalinyarada hadda fajignaanta ku jira, waxaa la joogaa qaar ka mid ah dhalinyarada goobaha jaamacadda kasoo baxay. Ninkan dhalinyarada ayaa ka mid ah, magacaagiisa Yuusuf, magacaygu waa Maxamuud Axmed, kuna nool magaalada Boosaaso. Waxaan ka mid ahay ardayda dhigta jaamacadaha ku yaala magaalada Boosaaso. Mid ka mid ah, haddii aan ka hadlo cudurka saameynta uu ku yeeshay ardayda, gaar ahaan ardayda jaamacadaha, run ahaantii horta sidii hore ardada isuguma timaado, walow ay ardadu badanaa galaaska inta la fadhiyo ay kala fogaadaan, ay social distancing ay ilaaliyaan, maadaama dee wasaaradda caafimaadku maalinba maalinta ka dambeysa ay soo saarayso baaqyo ku aadan cudurkaasi sida loogu feejignaan lahaa. Sidoo kale waxaa ka mid ah ardayda waxyaabaha ay uga feejignaan karaan ardayda ay isticmaalaan waxaa ka mid ah face mask iyo kale, iyo in ay farihii dhaqdaan markii la joogo goobaha cuntada lagu cuno kale ama goobaha ay isugu imaanayaan sida kafateeriyada oo kale. Marka waxaan is oran karaa markii la eego deegaanada Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso, aad ayaa cudurka looga feejigan yahay. Wasaaradda caafimaadkana baaqyada ay soo saaraysay waxaan is oran karaa 80% waa la dhaqan geliyey oo dadkii way u hoggaansameen. Marka loo eego dhinaca imtixaanaadka kale, hadda imtixaanaad baa nagu soo wajahan. Imtixaanaadka waxaan u malaynayaaday in jaamacaddii ay diyaarisay waxyaabihii looga feejignaan lahaa cudurka, ayna ilaalinayso social distancing. Maxamuud, waxaa ka mid tahay dhalinyarada ardada ah. Marka ardadii, maadaama aad hal galaas wada galaysaan, bal waxaad iga warataa ardadii kuraastii masidii labalabadii oo loo fadhiyaa, mise qofba hal kursi baa la geeyay si xanuunkan looga fijignaado?
Yuusuf, aad baa mahadsantahay, waana su-aal muhiima in la isweydiiyo, maadaama jaamacaduhu inta badan waxay isticmaalaan shaqsi iyo kursi, qof walba kursigiisa gaar ayuu yahay. Haddii awal ay jiri diday ama markii hore inay isu soo dhawaadaan, haddeer waxaan moodaa inay ardada aad u kala fogaanayaan iyadoo loo hogaansamayo fariimaha caafimaadka ay wasaaraduhu soo jeedinayaan.
Dhalinyarada markay rabaan inay su-aal isweydiiyaan oo kale, arday ka mid a ardayga marka aad su-aal kugu adkaato oo kale oo saaxiibkaa raba inaa weydiiso oo kale, sida uga falcelinaysa?
Run ahaantii waxay isticmaalaan fariimo ama buugaa laisugu qoraa ama maaseed baa laisugu diraa, ama iyagoo kala fog bay iska weydiiyaan ama isaga jawaabaan su-aalaha isweydaarsanayaan. Aad iyo aad
waxaa la jooga mid ka mid a dhalinyarada halkan isagana, saaxiib magaca
Xasan Isaaq Xasan.
xasanow bal ii waran xanuunkan sidee magaalada boosaaso looga fijigan yahay?
Aad iyo aad baa loogu fijisanahay xanuunka coronavirus inaan soo noqday waa loo jeedaa. Dadkana fujinaan dheeriya ba sameynayaan ilaa dagaal kadib inaan faraxa la dhigto ba leenahay.
Ayaada maxaa qabataa?
Anaga waxaa ku shaqeeyaa meherad.
Bal dadka ku yimaada sidee uga falcelisaa xanuunkan jira?
Meherada ka shaqeynaa qofku marka waxuu siinaynaa gloves baan ugu jira, afka bahalkii baan uga xiran, sidaas baa ugu gageynaa.
Ay kaga falceliyaan markaad sidaas wax uga iibisa?
Waxay leeyihiin corona miya qabtaa, maxaa kugu dhacay, maxaa afkaad u xiran yahay, adiga corona qaba waxaan ugu keenay dadka qaar saas bagu leeyihiin.
Laakiin idinku maxaa ka wadaan marka?
Aniku taxadar dheeri baa ka qabnaa. Taxadar baa ugu yeelanay sidaas. Markaas saas baa leenahay, gacmaha la iska dhigo oo xanuunkaas laga fijignaado.
Hadaa
mudane Yuusufow.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Boosaaso oo u waramay wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaynu haya Faarax Maxamed Cali.
waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha aan ku bilownay kooxda FC Porto waxay xalay 2-1 uga adkaatay kooxda Juventus ee horyaalka dalka Talyaaniga lugtii hore ee wareegga 16-aad ee koobka horyaalada Yurub ee Champions League. Ciyaaryahanada kale ah Mahdi Trima iyo Musa Mureega ayaa dhaliyay goolasha kooxda FC Porto daqiiqadihii 1:46 ee bilowga labada qaybood ee ciyaarta, halka Juventusna uu goolka u dhaliyay Fried iyo Kessa daqiiqadii 82-aad. Lugta talabaad ee ciyaartan ayaa labada kooxood isku arki doonaan garoonka Juventus ee magaalada Turin bisha Maaj 9-keeda. Kooxda FC Porto waxay koobkan ku guuleysatay sanadkii 2004, halka Juventusna ay ugu dambeysay sanadkii 1996. Dhinaca kalena isla koobka horyaalada Yurub waxaa wada ciyaaray kooxaha Sevilla FC iyo Borussia Dortmund ee waddanka Germany, waxaana 3-2 guusha ku raacday kooxda Dortmund. Laacibkeeda Erling Haaland ayaa dhaliyay 2 ka mid ah goolashaas daqiiqadihii 27-aad iyo 43-aad, halka goolka kalena uu saxiixay Maxamuud Daawud daqiiqadii 19-aad. Labada gool ee Sofia waxaa kale dhaliyay Suso iyo waliba Luke Dion daqiiqadihii 7-aad iyo 84-aad. Horyaalka Ingiriiskana kooxda Man City ayaa sii dheereysatay hoggaanka horyaalkaas kadib markii ay 3-1 uga guuleysatay kooxda Everton, waxaana guusha noqonaysaa middeedii 17-aad xilli ciyaareedkan. Goolasha waxaa u kala dhaliyay Phil Foden, Riyas Mahrez iyo waliba Bernard Silva, halka Everton uu goolka qura u dhaliyay Richarlison. Manchester City waxay horyaalka ku hoggaaminaysaa 10 dhibcood oo nadiif ah, taas oo u muuqata inaysan jirin kooxda ka u dhigan karta xilli ciyaareedkan, waxaana hoggaamiyaasha horyaalka Ingiriiska ay maalinta Axadda u safri doonaan garoonka kooxda Arsenal, halkaas oo tababare Pep Guardiola uu kula midoobi doono kaaliyihiisii hore Mikel Arteta. Dhinaca kalena waxaa la ciyaari doonaa kulamo xiiso leh oo ka mid ah koobka Europa League, waxaana kooxda Benfica ay marti gelin doontaa kooxda Arsenal. AC Braga waxay la ciyaari doontaa Rome, Real Sociedadna waxa u imaan doona kooxda Manchester United, Ajaxna waxa u tagi doontaa Lille, Tottenham waxay la ciyaari doontaa Wolfsburg, Olympiakosna waxa marti gelin doontaa kooxda Holland ee PSV Eindhoven, halka kooxda Grande ee waddanka Spain ay la ciyaari doontaa kooxda Napoli. Xubintii ciyaarahana maanta waa naga intaa.
Mahadsanid Faarax Maxamed Cali oo ciyaaraha inala socotiin halka ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ku soo dhawaada waa heesta Duufaan iyo fanaanka Fuad Xamaraawi.
heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta afarta xilliga geeska afrika inta aan hawada isku maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.